Tervetuloa takaisin Radio Daylle. Ohjelma on Uskon asia ja studiossa on vieraana Aila Ruoho. Kuultiin musiikkia Nina Åström, Anna Sade, Jumala-kappale. Mikä tarina tähän liittyy? Miksi valitsit juuri tämän kappaleen?
Toi kappale ehkä kuvaa tällä hetkellä mun omia tunteita, kun kysyt aikaisemmin tuossa, että miten niin kuin jaksaa tai miten voi tällaista työtä tehdä, niin et kyllähän tämä on myös henkisesti ja hengellisesti aika raskasta, että et tietyllä tavalla niin on ollut aikamoisissa aallonpohjissa hengellisestikin viime vuosina, koska nämä aiheet on hyvin raskaita käsitellä, niin jotenkin mä koen, että tämä kappale on semmoinen lohduttava ja toivoa tuova, että kaipaa sellaista hengellistä virkistystä ja myös mä toivon, että näihin kaikkiin Suomen tämmöisiin kristillisiin ja kristillisperäisiin yhteisöihin tulisi tällaista virkistystä ja tietyllä tavalla sellaista lempeyttä ja empatiaa.
Niinahan on pitkän linjan artisti ylipäätään ja ilmeisesti tässä oli kysymys näissä sanoissa Hilja Aaltosen tuotannosta, se sanottakoon tarkennuksena vielä. Eli palataan tähän teemaan hengellinen väkivalta. Tai pystytkö listaamaan jotenkin niin kuin yksinkertaistamaan piirteitä? Puhutaan ensin terveistä piirteistä, eli millaiset on hengellisen yhteisön terveet piirteet, vai voiko näin sanoa, tai peruspilarit?
Mähän olen oikeastaan käsitellyt näissä kirjoissa ja kaikissa vaan kristillisperäisiä, että lähdetään siitä, että kristillisperäisiä tämmöisiä terveitä piirteitä, niin jotenkin mä ajattelen sitä, että yhteisön pitäisi lähteä siitä, että ei ottaisi itselleen semmoista tuomarin paikkaa. Ei sanottaisi kenenkään uskosta tai semmoista henkilökohtaisesta vakaumuksesta, että sinä et kelpaa Jumalalle. Että sinun uskosi ei ole riittävä. Tai sitten, että terve yhteisö, jos ajatellaan kristillistä seurakuntaa, niin ei lähde rajaamaan sitä pelastusta yksistään sen oman ryhmän sisälle tai minkään näkyvien rajojen sisälle, koska mä ajattelen että kun Raamatussa sanotaan, että Jeesus Kristus on tie, totuus ja elämä, niin okei, että jos olipa sitten helluntalainen tai luterilainen tai ortodoksi tai Jehovan todistaja tai mormoni tai mikä tahansa kristillinen tai kristillisperäinen yhteisö, että jos ihminen siellä niin kuin sydämessään kokee, että Jeesus on hänelle pelastus, niin voidaanko me lähteä niin rajaamaan sitä ja sanomaan, että kun sinä kuulut tuohon yhteisöön, niin se sinun uskos ei ole oikea. Että terve usko jotenkin mun ajatuksissa katsoo Jumalaan ja katsoo Jeesukseen, eikä katso siihen yhteisöön itseensä. Eikä nosta sitä yhteisöä tavallaan siihen pelastuksen tuojaksi.
Liittyykö tähän jollakin tavalla johtajuus?
Kyllä siihen varmaan liittyy johtajuuskin, että kyllähän jos ajatellaan luterilaista kirkkoakin, niin kyllähän luterilaisen kirkon sisälläkin on epäterveitä piirteitä. Että siellä on ihan samanlaista, että, tai saattaa olla, että ihan perusseurakunnassa joku Raamattupiirin johtaja tai pastori kokee, että hänellä on niin kuin valtaa alkaa jakamaan sitten niitä taivaspaikkoja tai tällä tavalla. Että kyllä se johtajuus näyttää olevan ja auktoriteettihenkilöt niin aika ratkaisevassa asemassa siinä, että mihin suuntaan tämä yhteisö menee.
Eli ikään kuin semmoinen avoimuus on yksi tekijä. Ehkä kriittinen suhtautuminen jopa siihen johtajuuteen tai vahvoihin persooniin. Ehkä semmoinen oman ajattelun salliminen. Tämän tyyppisiä piirteitä mä tästä nyt ainakin tunnistan.
Ja kristityn vapaus, että jos joku haluaa käydä seurakunnan tilaisuuksissa, niin totta kai se on hieno asia, mutta ei lähdetä myöskään kiristämään sillä, että täytyy osallistua tai täytyy pukeutua tietyllä tavalla tai tämmöisiä käytössääntöjä. Että saa vapaasti kritisoida auktoriteettia, voi vapaasti sanoa vaikka, että en tykännyt tämän illan puheesta tai saarna oli vähän huono, ilman että siitä tulee sitten jotain sanktioita.
Kuinka pitkälle tavallaan voi mennä, mä nyt sanon sanan yksityisyyden suoja tai yksityinen elämä, kuinka pitkälle tämmöisessä sairaassa yhteisössä mennään ja ruvetaan vaikuttaa sen ihmisen yksityiselämään?
Olisikohan se ehkä helpointa sanoa, tai jonkunlainen selkeän selitys voisi olla, että mitä epäterveempiä piirteitä tai mitä enemmän tämmöisiä epäterveitä piirteitä yhteisössä löytyy, niin sitä pitemmälle pyritään sitten kontrolloimaan niin kuin eri elämän alueelle ja ihan kaikkiin valintoja perhesuhteeseen ja työhön ja pukeutumiseen ja ajattelu- ja tunnetasolle saakka.
Yksi semmoinen, mistä olet kirjoittanut, on se, että olet huomannut sen, että nämä piirteet, jos puhutaan niin kuin epäterveestä hengellisestä yhteisöstä, siihen liittyvät piirteet saattaa olla yhteisöstä riippumatta samankaltaisia, jopa samanlaisia toimintamalleja, samanlaisia piirteitä, niin pitääkö tämä paikkansa?
Kyllä se pitää, että just tämä kontrolloiminen eri tasoilla, niin se on aika tavalla yhteistä niille, että ja esimerkiksi se, että jos on oikein epäterveestä yhteisöstä kyse, niin silloin sen yhteisön kritisoiminen opin tai auktoriteettien tai minkään, mikä liittyy niin kuin tämmöiseen hengelliseen puoleen, niin ei voi oikeastaan, ei uskalla sanoa. Että monet ei uskalla jopa omalle aviopuolisolleenkaan sanoa. Et esimerkiksi tässä silloin, kun näitä vanhoillisille starolaisia käsiteltiin, niin tuli esille semmoinen, että molemmat vanhemmat tavallaan toivoi sitä, että voisi ehkäistä, että kun oli niin rankkaa ja ei jaksaisi enää lapsia, niin sitten toinen kun uskalsi sanoa sen ääneen, niin toinen sanoi, että on muuten ihan samaa mieltä. Että ikään kuin semmoisia salattuja ajatuksia, joita ei uskalla tuoda, pelkää, että joutuu vaikeuksiin, jos sanoo ääneen jotain kritiikkiä.
Onko se sitten niin, että onko ihminen jotenkin rakennettu sillä lailla, että lamput ikään kuin voi omassa kriittisessä ajattelussa tai järjenkäytössä niin kuin sammua ja niin kuin menee mukaan jotenkin niin kuin sokeasti. Että mä monta kertaa miettinyt, että mikä sen niin kuin aiheuttaa, että sen oman ajattelun niin kuin lamput sammuu. Niin onko meidän psyykkeessä joku semmoinen tarve olla tämmöisessä prosessissa mukana?
Siellä on varmaan semmoisia piirteitä, että jos miettii, että tämmöisessä yhteisössä noudattaa kaikkea, mitä yhteisö opettaa ja pyrkii seuraamaan niitä sääntöjä ja normeja, niin siinähän on yleensä takana se, että kun järjestö sanoo, että ne opetukset ja normit niin ei tule siitä järjestöltä, vaan ne on Jumalalta. Ja sitten tämmöinen, mitä hengellisempi ihminen on, niin sitä enemmän hän niin kuin kokee, että jos hän rikkoo niitä sääntöjä vastaan tai toimii eri tavalla kuin opetetaan, niin hän rikkoo Jumalaa vastaan. Ja se voi olla tosi pelottava ajatus, koska monet yhteisöt käyttää sitten myös sitäkin, että kun Raamatussa sanotaan, että jos tekee syntiä Pyhää Henkeä vastaan, niin ei voi saada anteeksi. Niin se voi olla todella pelottava asia, että jos nyt kun ajatellaan sitten, että tämmöiset hyvin kontrolloidut ihmiset kokee, että niillä auktoriteettihenkilöillä on se Pyhä Henki ja mitä he sanoo, niin se on sitten suoraan Jumalalta. Ja jos lähdetään kritisoimaan tai ajattelemaan omia ajatuksia, niin siinä on sitten se vaara, että tekee semmoisen synnin, mitä ei saa ikinä anteeksi.
Miten sä ajattelet siitä, että miten, jos ihminen peilaa omaa kuulumistaan hengelliseen yhteisöön tai omaa uskoaan, niin mitä tulisi vähän niin kuin tarkkaalle? Tässähän tulee semmoinen fiilis, että pitää vähän niin kuin miettiä, että hetkinen, että minkälaisessa yhteisössä mä olen, liittyykö siihen yhteisöön jotakin tämmöisiä epäterveitä piirteitä ja ajatteleeko mä tarpeeksi niin kuin omilla aivoilla, koska se on ilmeisesti aika luvallista ja jopa suotavaa. Onko näin?
Eikö Raamatussakin sanota, että tutkikaa kaikkia, pitäkää se, mikä hyvää on. Et jollain tasolla mä näen, että, että ainakin nämä ihmiset, joita mä oon haastatellut tämmöisistä epäterveistä yhteisöistä, niin he on kokenut hirveästi semmoista ahdistusta ja masennusta just niiden kysymysten kanssa. Sitten, että kun he kokee, että oikeasti nämä asiat, näiden ei pitäisi mennä näin, joku karttaminen tai ehkäisyoppi tai joku tämmöinen, niin tuntuu hirvittävän pahalta, mutta sitten kuitenkin sitä pitää noudattaa. Että kyllä mä lähtisin siihen siitäkin kannalta vähän miettimään, että kun jokaisella ihmisellä on omatunto ja semmoinen tietynlainen hengellinen intuitio, että jos tuntuu väärältä, että pitää jotain ihmistä kohdella tietyllä tavalla, niin todennäköisesti se on väärin.
Eli periaatteessa siihen yhteiseen kuuluminen pitäisi olla elämää voimaannuttava ja kantava voima, eikä päinvastoin.
Kyllä. Että sieltä pitäisi löytää se vahvuus. Että se, sen takia mun mielestä just on pelottavaa se, että jotkut piirteet saattaa aiheuttaa jopa tämmöisiä itsetuhoisia ajatuksia, kun uskonnon pitäisi olla se, joka vahvistaa ja kantaa.
Tähän on hyvä päättää uskon asia -ohjelman toinen jakso. Kohta mennään kolmannelle jaksolle. Ehkä puhutaan siitä, että miten tämmöisestä elämän myllystä, joka liittyy epäterveelliseen hengellisyyteen tai jopa hengelliseen väkivaltaan, niin miten tämmöisestä voi selviytyä ja toipua?